Gerbėjazui Kristui, gerbimi Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Iššūkis, laidos vedėjas, Lietuvos jaunimo dienų komunikacijos komandos savanoris Tautvydas Krilavičius. Sveikindami visus jūs, Marijos radijo klausytojai, su džiaugsmu, neždami džiugę žinę per artėjančias Lietuvos jaunimo dienas, kviečiame jūs registruotis ir dalyvauti Lietuvos jaunimo dienose tiesa padarys jūs laisvus, kurios vyks Vilniuje birželio 23-25 dienomis. Užsiregistruoti jaunimo dienas galima svetainėje jaunimodienos.lt, o kad dalyvavimas jaunimo dienose būtų su turiniu, su vidiniu dvasiniu nusiteikimu, kviečiame, klausantis šios laidos, kurios tema – laisvė, priklausomybė, apmastyti tai, ką kalbėsime ir kartu su mumis šitai pasiruošti Lietuvos jaunimo dienomis. Čia studijoje sveikinosi su gerbiamu šios dienos svečiu, kunigu Kęstučiu Dvarecku.
Labas vakaras.
Bei Justinu.
Sveiki.
Giedrė.
Garbė Jėzui Kristui.
Marijum.
Sveiki.
Ir Aistė, kurie atsakinga už.
Garbė Jėzui Kristui.
Sveiki dar kartą visi. Noriu priminti, kad mūsų laidos galite klausytis ne tik Marijos radijo imtumuose ar interneto svetainėje, bet ir stebėti tiesioginę vaizdo transliaciją Lietuvos jaunimo dienų Facebook puslapyje. Na, o dabar tradiciškai kviečiu visus, taip pat ir jūs klausytojai, jungtis bendrai maldai. Mes šloviname tave, Tėve, dangaus ir žemės viešpatie, ir dėkojame, kad esi mūsų Dievas, pirmas prieinantis ir toks artimas kiekvienam iš mūsų. Dėkojame tau, kad leidi mums tave pažinti per tavo Sūnų Jėzų Kristų, kuris yra tiesa ir veda mus į laisvę. Dėkojame už mums dovanotą bažnyčią, mūsų namus, kuriuose esame stiprinami ir mokomi mylėti. Dėkojame už jaunystės dovaną pasauliui ir bažnyčiai, jos dėka esame nuolat atnaujinami ir įkvepiami visiems žygiams nešti tiesą, grožį ir gėrį. Dėkojame tau, viešpatė, už Lietuvos jaunimo dienas, tikėjimo šventę, galimybę susitikti ir pamatyti jauną, gyvą ir džiaugsmingą bažnyčią. Maldoje atnešame tau save, bei kiekvieną sesę ir brolį. Nuolankiai atsiprašome, kad tiek daug kartų netikėjome tavo gerumu. Nesinaudojame tavo mums dovanotą laisvę tave pažinti ir mylėti. Atleiski už tai, kad taip dažnai pasirinkdavome patogų ir apsnūdusi gyvenimo būdą, gėdijomės tavęs ir tavo tiesos, nedrįsome savęs dovanoti kitam, kad mūsų geri darbai liūdytų meilę tau. Atleiski ir už tai, kad apleidome mūsų bažnyčią, kad buvome čia ne kaip sūnus ir dukteris, bet kaip svečiai. Nedrįsome eiti prie kito, nesirūpinome palengvinti artimo kančią, nepadėjome kurti bendrystės. Tavo tiesa te išlaisvina mus iš abejingumo, puikybės ir neryštingumo nuodėmės. Siūsk savo šventąją dvasę, kuri padarytų mus tavosios tiesos mokiniais, ir parodytų, kaip gyventi Dievo vaikų garbingoje laisvėje. Siūsk savo šventąją dvasę, kad mūsų sąžinė prabustų, mūsų valia sustiprėtų ir pajėgtume skelbti džiaugsmą, kuris gimta iš patirtos tavo meilės. Siūsk savo šventąją dvasę, kad išdrįstume dovanoti save kitiems ir taip kurti mūsų visų namus bažnyčią. Siūsk savo šventąją dvasę visiems, kurie ruošiasi Lietuvos jaunimo dienoms Vilniuje ir jose dalyvaus. Kiekvienam duok malonę susitikti su Kristumi, kuris yra mūsų išlaisvinanti tiesa. Šventojo kryžiaus Teresė Benediktą,
melski už mus.
Šventasis Kazimierai,
melski už mus.
Palaimintasis Jurgį Matulaitį,
melski už mus.
Šventasis Andriau Bobola,
melski už mus.
Šventasis Rapolai Juozapai Kalinauskai,
melski už mus.
Šventoji Faustina Kovalska.
Melski už mus.
Šventasis Jonai Pauliau II.
Melski už mus.
Visi Dievo šventieji ir šventosios.
Melskite už mus.
Taigi, pakviesiu laidos dalyvius prisistatyti, iš kur kiekvienas atvykote pas mus į Marijos radijo studijoje, kas esate ir, na, paklausiu vienu sakiniu pasakyti, ką jums reiškia Lietuvos jaunimo dienos. Taigi, vienas sakinys apie save ir vienas sakinys apie Lietuvos jaunimo dienas. Pradėkime galbūt nuo mūsų gerbiamo svečio, kunigo Kęstučio Dvarecko.
Labai sunkūs klausimai, kuriuos vienu sakiniu kunigams atsakyti praktiškai neįmanoma. Žinot, mūsų liguistumą kalbėti daug abstrakčiai ir tai aš esu kunigas Kęstutis Dvareckas iš Vilniaus arkiviskupijos visų šventųjų parapijos ir Vilniaus arkiviskupijos karito priklausomų asmenų bendruomenės. Aš esu šioje bendruomenė tarnauju, jau vat 8 metai prasidėjo. Tai apie save gal tiek esu ieškantis, užšiuopiantis ir vėl pametantis ir vėl iš naujo ieškantis, o jaunimo dienos tai kas kart padrasinimas pabūsti iš apsnūdimų ir galvojimo, kad jau per vėlų jau traukinys nuvažiavo.
Kągi, ačiū Kęstuti, toliau galbūt Giedrė.
Tai aš esu Giedrė iš Vilniaus Bernardinų bažnyčios, dirbu tenai. Ir man Lietuvos jaunimo dienos tai yra didžiulė džiaugsmo, tikėjimo ir jaunystės šventė, kurioje susitinka visas Lietuvos katalikiškas jaunimas.
Ačiū Giedrė. Marijau.
Tai aš esu Marijus, aš esu savanoris komunikacijos komandoje Lietuvos jaunimo dienų. Šitos jaunimo dienos man visada yra tokia galimybė pasitikrinti, kur aš esu ir su kuriais žmonėmis man yra pakeliu ir iš kurių žmonių galiu mokytis.
Ačiū. Ir Stinai.
Taip pat Lietuvos jaunimo dienų komunikacijos komandos savanoris ir jaunimo dienos. Man tai susitikimo laikas turbūt visų pirma tiek su viešpačiu, tiek su bičiuliais, dažnai seniai nematytais, kurie retai kada užsukai Vilniuje, bet vat, Lietuvos jaunimo dienos vienas toks įvykis, kuris visus traukia.
Aš esu Tautvidas, istorijos studentas, taip pat savanoris komunikacijos komandoje. Esu iš Kaišiadorių krašto, kur palaidotas palaimintasis Teofilius Matulionis, tai pasinaudodamas progą visus kviečiu apsilankyti, kur na, turite galimybę kriptoje pasimelsti šiam palaimintojui. Ir Lietuvos jaunimo dienos, na, man reiškia turbūt tą tikėjimo bendrystė, didelė minioje, kad tu gali liudyti tikėjimą visiems kartu, ne tik tai Lietuvos jaunimo dienų dalyviams, bet ir aplinkiniams žmonėms. Kągi, ačiū visiems už prisistatymus, nuosekliai sekdami Lietuvos jaunimo dienų pasirašymo programa, kuri yra tokia pas mus mažoje knygelėje. Kaip minėjau, šį kartą kalbėsime apie temą, kuri yra laisvė, dvitaškis, priklausomybė. Perskaičius šios temos pavadinimą kyla, na, labai daug minčių. Netgi toks chaosas – laisvė ir priklausomybė. Atrodytų kartu ir priešingi visiškai dalykai ir, na, kai kalbi apie antrąjį pastarąjį žodį – priklausomybę, tu supranti, kad tai yra gana skaudi ir jautri tema, kalbant apie jaunimo priklausomybės įvairiems dalykams – svaiginimosi medžiagoms ir, na, štai šalia laisvės noriu įsikelti klausimą, kad, na, jei mes kalbame, kad žmogus yra laisvas, tai gal vis dėlto galima save saikingai žaloti, tai čia iš tikrųjų labai tvirtai, tačiau kartu gražiai į šią rimtą temą mus įveda šventasis Jonas Paulius II, kalbėdamas, jog negalima kalbėti apie laisvę svaigintis, nei apie narkotikų įteisinimą, nes žmogus neturi savo kenkti ir toliau popiežius labai gražiai paaiškina, jog žmogus negali ir niekada neturi išsižadėti savo asmens orumo, kuris yra Dievo dovana. Ir, na, pamastant, kiekvieno mūsų kūnas tarsi Dievo namai, kurios nepriklausomai, ką mes įdėsim, nuo to ir turbūt atsilieps namo fasadui ir vidiniam grožiui. Ir na, aš suprantu, taip ir keliu daug klausimų, kuriuos noriu adresuoti mūsų labai puikiam svečiui. Ką jūs manote apie jaunimo priklausomybę ir na, tame gyvenimo tempe, kuris yra skubus, lekiantis, tiesiog skriejantis kaip vijurkas ir kaip atpažinti, sustoti ir pamatyti, kad na, štai aš esu priklausomas ir kaip su to kovoti. Kestuti.
Čia visą litaniją klausimų, tai pasistengsiu kažkaip koncentruotai atsakyti, jeigu kažkur kils papildomų, tai irgi nebijokit pertraukti. Tai pirmiausia, kalbant apie priklausomybę, vis tiek ta šaknis bendra ir kitam žodžiui, noras priklausyti. Ir noras priklausyti bendras mums visiems ir yra visai sveikintinas veikas paties Dievo norėtas. Dievas sako, negera žmogui būti vienam. Tai mes norim priklausyti viens kitam, norim priklausyti šeimai, bažnyčiai, bendruomeniai, kažkokiai grupiai žmonių, bendraminčių ar kažkam. O priklausomybė tai yra netikras atsakymas į tikrus poreikius. Mes visi turim troškimų, kurios dievulis duoda mums sukūrimo metu, ir jeigu juos ignoruojam, jeigu jie kažkur blokuojami, tada pradedam liguistais būdais. Aš kartais namuose jokaudamas sakau, čia kaip saugiklius išmuša, jeigu esat kažkada su elektra susidūrę ir silpnesnė srovė atlaiko troba, tai jeigu viską daug sujungi ir skalbimo mašiną ir mikrobangę ir dar virdulį ir išmuša. Tai viena vertus gerai, kad išmuša, nes sudegtų troba. Kita vertus, kai kalbam apie priklausomybę, tai žmogus irgi kažkaip neretai iš negalios, nemokėjimo, nenoro, baimės tarti ne, labai daug prisijungia. Iš to noro pritapti, priklausyti. Tai vat, ir ta skuba atsiranda, kuri dažnai tai yra kažkoks vat, bėgimas nuo savęs, nuo vienišumų. Tai kai visko daug prijungiama, visokių atsakomybių netikrų, kuriomis labai tikima dar kažko žmogus paprasčiausiai nebet laiko ir jį išmuša jam. Tai čia priklauso tada, žinot, nuo kaip toli pažengia. Jaunesni žmonės neria internetą iš realybės, jeigu toj realybėj per daug tos įtampos jau sujungta. Vyresnė karta į televizorių puikiai talpinasi, kuriam laikui. Kitigi griebėsi psichotropinių vaistų ar psichotropinių medžiagų, kurios veikia ir emocijas, ir psichiką, ir veda prie pokyčių, kurie kartais negrįžtami. Tai jeigu kalbam jau apie priklausomybę kaip ligą, kada jinai jau įsivysto, tai ten tada trupučiuką kitaip yra su laisvė. Tai vat, į tą temą kalbant, tai iki šiandien neradau kažkaip vieningo ir išlaus atsakymų, kiek priklausomas asmuo yra kaltas. Ten skaičiau ir teologų pasvarstymų tą temą, kaltas už tas net klaidas, nuodėmes ar net nusikaltimus, kuriuos padaro. Kiek priklausomas žmogus yra laisvas suvokti ir rinktis. Tai čia tikriausiai ne apie tai temą, arba bent jau neįsiplėskim, nes atsakymų nežinau. Tik tai žinau iš patirties savo ir tų, kurie dalinasi su manim savo gyvenimu, savo sveikimo patirtim, tai kad tikrai mes tai vadinam tuneliniu mąstymu, kad viskas baisiai susiaurėja. Tiek matymo laukas, tiek perspektyvų matymo laukas ir žmogus tikrai pradeda žengti savęs naikinimo keliu. Popiežius Jonas Paulius sako, kad tai nu, toks savęs naikinimo kelias. Psichologai, psichiatrai sako, tai yra lėtinis suicidas, lėtinis savęs naikinimas, kur reikia žmogų stabdyti. Jeigu norėjom padėti, reikia jo nebepalaikyti, o jau stabdyti.
O kaip jums atrodo, kas skatina žmogų na, griebtis jau priklausomybių? Kas skatina...
Žinokit, nesutikau nei vieno, kuris va taip sėdėtų Marijos radijos studijoje ar vakare gurkšnotų mineralinį vandenį ir sakytų, kažkaip svajoju prasigert, prasivartot, prasilošt. Visi buvo tikri, kad man taip niekada neatsitiks. Buvo pakankamai pasitikinti į savim ir tai yra iš dalies ir puikybės rezultatas, kad aš visada pastebėsiu, kad tai jau kelia problemų, aš tai sukontroliuosiu, kad mes imam kartais net nelabai pažinęs cheminės medžiagas, kurios veikia mūsų matymą, mąstymą, psichiką ir galvojom, kad liksim adekvatus, galintys vertinti ir matom neblaivus žmonės prisidaro baisių dalykų nuo nusikaltimų iki savęs visiško galutinio negrįžtamo sunaikinimo. O priežastys yra tokius dvi srovės priežasčių. Tai koks nors gydytojas Robertas Badaras, Lazdynų toksikologas, daug jums kalbėtų apie genetiką ir jis drąsina visus turinčius akis, nebijot atsimerkti ir pasižiūrėti į savo šeimos istoriją, nes kai kurie, sako, gimsta su padidintu jautrumu, kad kai kurie gimsta su polinkiu į svaiginimąsi, su polinkiu ir tada įsivysto daug lengviau priklausomybė, daug greičiau. Ir aišku, socialiniai visokie veiksniai yra aplinka. Tai antra medalio pusė arba antra srovė, kuri padeda vystyti šitai lygai. O dar kalbant, tai žinot, šita lyga vis tiek nėra visiškai, kad va, tai būtų gimstama priklausomu. Gimstama su polinkiu, bet ne su pačia priklausomybė. Tai tada priklauso labai nuo daugelio veiksnių, nuo auklėjimo, įpročių, kiek tu sveikai ir sąmoningai gyveni. Tai gyvenant nebesveikai, ignoruojant save, va, ta minėta įtampa tikrai verčia griebtis kažkokių greitų išeičių, kurios čia kaip greiti kreditai tam kartui lyg ir suveikia, bet tokiom palūkonom, kad nebeišbrisi. Tai va, turbūt va, jūsų minėtas skubumas galėtų būti irgi viena iš... Visiems reikia pailsėti ir Dievas tą net įsako, kaip nemažiau svarbu įsakymą, kaip nežudyk, neilsėdamas save, įkvodamas, ignoruodamas, aišku, kad naikinu save. Bet mes į tą žiūrim pro pirštus. Ten pasakyti, kad nešvenčiau sekmadienio, nesukau savo galvos, kaip padaryti sekmadienį švente, net nesusimastomai damai klausyklą. Mūsų ten burna prityla ties kitais dievo įsakymais, kuriuos laikom kažkodėl svarbesniais. Ir kuriuos pažeidžiam dažniausiai iš pirmų trijų dievo įsakymų ignoravimo. Tai va tas greitų rezultatų norėjimas. Tai palisėk, kad nori. Čia reikia ir save pažinti, ir turėti hobį, ir bėgti, ir organizuoti, ir arbatas virti, ir draugus, bičiulius kviest. O chemija visada pasirodo kaip greita išeitis. Ir kuo jinai pavojinga, kad jinai sukuria įtaigią imitaciją. Iš tikrųjų, žmogaus nei galva, nei dušė nepailsi, bet imitacijais turi įtaigią pradžioje.
Pratesant mintį apie poilsį, kad galbūt kada kyla tos pagundos įvairioms priklausomybėms, kreipiuosi į dalyvius. Kaip jums sekasi atsipalaiduoti, atrasti tą poilsį šiuolaikiniame bėgime? Ir kaip jums pavyksta susidoroti su gyvenimo sunkumais?
Kai paminėjai poilsį, tai prisiminiau, šį savaitgalį kaip tik buvau žygyje pilgriminėme, vaizdą organizuotame Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centre. Ir iš ties toks buvo geras laikas, prasėjimas, nežinau, kiek ten ėjom, gal daugiau kaip 30 km. Ir dulkė lietus, snyguriavo ir, nu, toks ėjimas buvo nežemogių pievelė tikrai. Bet ir smegenis labai gerai pravalė. Ir paskui po to savaitgalį atrodo, wow, čia tikrai tik 2 dienos buvo. Na, tai man tai toks labai superinis poilsis buvo. Vienas iš tokių geresnių, kiek turėjo pastinių metų turbūt.
O tose draugų kompanijose, Marijo, pavyzdžiui, įvairiose. Kaip sekasi būti savimi?
Labai normaliai, tiesą sakant, nes nežinau, aš niekada nebuvau tas žmogus, kuriam būtina buvo turėti daug draugų ir, žodžiu, kad visiems žmonėm patikti ir kažkuom įsiteikti, tai kažkaip mano draugų rate yra žmonės, kurie dažniausiai priema mane tokį, koks esu, ir man, nu, nereikia kovoti dėl, nežinau, savo identiteto kažkokio ar tokias, nežinau, kurti kažkokią paradinę, žodžiu, uniformą, kurią vat užsidedu eidamas susitikti su kažkuom.
Kągi, labai ačiū judviems už pasidalinimą. O dabar, brangus Marijos radijo klausytojai, kviesime jūs muzikiniai pertraukai 2011 metų Lietuvos jaunimo himnas.
Jei gyvenimo jūroj vėl kyla vėjas, sugriūna tavo idėjos. Jei tu tikslo savo nebematai ir vis klausi Dieve kodėl. Ir vis klausi Dieve kodėl.
Sveiki sugrįžę, brangus Marijos radijo klausytojai. Primenu, kad klausotės laidos iššūkis, šios dienos laidos tema Laisvė priklausomybė, svečias kunigas Kęstutis Dvareckas ir mes tęsiame diskusiją, tačiau prieš tai noriu pasakyti, kad sulaukiame klausimų, dėl ko jums labai dėkojam. Taigi, pirmasis klausimas atsiųstas Aleksandros ir jis skamba taip. Labai mėla klausyti jūsų mąstančio puikaus jaunimo. Labai dėkojame, Aleksandra. Manau, kad blogiausia yra tai, kad daug jaunimo, o ir kitokio amžiaus žmonių, nesusigaudo, kas yra tas žmogaus orumas. Žmogus, kuris nepažįsta sveiko gyvenimo, neturi Kristaus pažinimo. Manau, kad toks žmogus yra nebelaisvas, klausiama. Dėl nepažinimo neįgalus būti laisvu. Klausimas yra, kaip manote? Galbūt Giedrė? Ar galėtum susimastyti?
Aš sutinku iš tikrųjų su tuo pasakymu, kad jeigu žmogus savęs nepažįsta, jis nėra laisvas. Be abejo, mes esame riboti ir jeigu nėra to troškimo pažinti save kaip Dievo paveikslą ir panašumą, turinti tokį kūrinį Dievą, tai tada labai lengva tapti tuo priklausomu ir be orumo. Nuvertinti save ir laikyti save tiesiog daikto objektu, tai aš sutinku iš tikrųjų su tą nuomonę. Kaip mano Kestutis?
Aš tik galvoju, kad mes kartais tuos kraštutinumus mes ne tik save nuvertinam ir laikom nieku, niekšais ir kuo tik nori, taip ignoruodami Dievo veikimą ir kad esam jo sukurti ir savo dovanoti, bet kitas kraštutinumas kartais ir pervertinam, arba neretai pervertinam, sakydami aš geriau žinau, arba tik aš žinau, arba tik aš galiu, taip pašeriam savo puikybę. Tai būtų keliai yra pakankamai skausmingi akligatviai. Tas siauras kelias turbūt yra kažkokia pusiausvyra. O be savęs pažinimu, man atrodo, save labai sunku priimti, va, kur tu kalbi, Giedrė, kad jeigu nepatiriu, kad Dievas mane priima, tai aš galiu priimti tik savo gražią pusę. O kažkaip tą jau šešėlį savo vis tiek špakliuot nuo kitų akių, nes tada mano vertė dažniausiai tada kabo ant aplinkinių nuomonių. O jeigu aš patiriu, kuo daugiau patiriu ir priimu, kad esu Dievo rimtai priimamas su visom savo kerepliškom laikysenom, su visu savo įsisenėjusiu netobulumu, kad jam tai niekiek netrukdo mane mylėti, tada ir pats drąsiau atsimerkiu, darausi, kad ne tragedija, kad netobulas, ne tragedija, kad neišeina, ne tragedija, kad nežinau ir tikriausiai kai ko net nežinosiu, su tuo susitaikyti reiks, ar nemoku, ar nemokėsiu, ar renkuosi, nesu laisvas, ta prasme, kad viską galėt, galiu rinktis, kas man svarbu ir ką gilintis. Čia ta mano, o jau kai pasirenku, tada ta laisvė truputį, kaip čia, susiaurėja ir tampu atsakingas. Tai aš manau, kad va, tas neįgalumas, apie kurį kalba klausytoja, dažnai pareina iš to tokio. Aš nebūtinai sakau, kad Dievo būtinai ten, žinot, kažkaip labai abstrakčiai. Popiežius Jonas Paulius kalba apie priklausomybę kaip meilės stygiaus lygą. Tai Dievas retai ten kūdikiui iš karto duoda kažkokius apreiškimus, bet jis rodo savo besąlygišką meilę per žmonės. Per arčiausiai esančius žmonės. Ir jeigu čia įvyksta kažkoks skilimas, jeigu iš tėvų negauna to, ką tik tėvai gali duoti, jeigu mokykloje negauna kažkokio patvirtinimo, kad yra vertingas, tai tada aišku, kad jisai tampa toks kreivų veidrodžių karalystė. Va, tos įtampos vidinės labai daugėja, kad jis visoks. Vienoks namie, kitoks bažnyčiai, trečioks, kai vienas lieka, iš vis nežino, koks jis. Tai tas meilės, nu, tas priėmimas, priklausimas, kad aš tave priimu rimtai, su meilė, tokį, koks esi, ne už kažką nepaisant visko, tik jis įgalina va, tas patyrimas, tik jis įgalina atsimerkti ir keistis.
Ačiū, Kestuti, brangus klausytojai. Kalbėjote visi kartu apie tai, kad reikia ugdyti save. Sąžinės balsą, kuris veda link tiesos. Reikia ugdyti save, kad nenaikintum savęs, o darytum gerą. O kunigo Kestučio noriu paklausti, o kokie būdai ir kokiais būdais galima keltis iš priklausomybės? Ką reikia daryti?
Žinot, jūs kažkada minėjot ir aš praleidau prausis, kaip sukovoti su priklausomybė arba. Tai aš kažkaip manau, tie visi kovotojai pralošia. Nelabai ten yra su kuo kovoti, ne mūsų nosiai. Kovot, kaip susitaikyti su tuo, kas esu, kaip susitaikyti su tuo, kad esu priklausomas ir kaip su tuo gyvent, išgyvent, kaip tą lygą paversti vat, daugiau galbūt pliusų nei minusų, tai va čia turbūt tas būtų kelias ir pati priklausomybė kaip lyga nėra pagydoma ta prasme, kad priklausomas asmuo niekada negalės saikingai. Su saiku turės bėdų. Nei svaiginti saikingai, nei kažką iš vis pamiršti, nei alkoholį gerti, nei mūsų psichiatrė mėgsta tą frazę, sako, raugintas agurkas šviežiu jau netaps. Tai vyksta smegenyse vis tiek tie pokyčiai ir niekur nuo to nepabėgsi. Bet netampi jau ten toks našlaitis, vien dėl to, kad negalėsi, kaip visi, svaigintis, nes esi beviltiškas ligonis. Su tą lygą galima gyventi daug sveikiau negu sveikieji ir laimingiau negu tie, kurie jos neturi. O kelias prasideda nuo pagalbos priėmimo, pripažinimo, tiesos pripažinimo pradžiai. Tol, kol man atrodo, kad aš dar galiu valdyti, kontroliuoti, tol, kol man atrodo, kad aš dar nepriklausomas, nors visi jau žino ir mato, kad aš priklausomas arba pergyvena. Net medikai būna tvirtina, jau diagnozę rame ranka rašo į lygos istoriją, o žmogus dar tuo netiki. Tai man būna kartais kaip kunigui tokių iššūkių, kai ir bažnyčioje girdžiu sakant, ai, aš netikiu, kad čia lyga. Tai sakau, čia nelabai tikėjimo klausimai visai kiti galima pakalbėti, bet čia mediciniai. Tai tiesos pripažinimas, skausmingos tiesos be pagražinimų pripažinimas, gimdo labai stiprų kitų žmonių poreikį. Ir tokį stiprią motivaciją, kuri pradžioje gal yra kažkiek baimė maitinama, bet žinot, baimė irgi nebūtinai blogai. Sesuo Benedikta pas mus buvo bendruomeniai ir jaunimui mūsų kalbėjo apie maldą ir pasakojo palyginimą, kad ten vienam, kad vienam žmogeliukui jaunam nepavykdavo melstis, susikaupus visų pašalinių minčių, tai maldos mokytojas pasiuntė naktį į mišką ir liepė ateiti iš aušus. Tai kai miške išgirdo visus pašalinius garsus ir pakankamai baimės buvo, jam išėjo melstis nesiblaškant. Tai va tas, kai suvoki realybę, jos grėsmingumą, tai nėra blogai. O dažnai mes nuo to bėgiam. Tai kaip tik labai motyvuoja ir kažkaip padeda nesiblaškyti per gyvenimo, rinktis kryptingai, atsakingai, nerizikuojant.
Ačiū, Kęstuti. Šį kartą paklausiu Giedrės, ką suteikia draugų bendruomenė tokiam žmogui, priklausomam žmogui? Ką jį duoda, ką jį dovanoja? Ar galbūt ką pamoko?
Mano galva, greičiausiai tokia bendruomenė įvaro gerą šoką, tikinčio numa bendruomenė priklausomam žmogui, nes jisai pradeda save vertinti per jų prizmę, tarsi aš esu purvinas, o šitie yra švarūs. Bent jau man taip atrodo, kiek aš susiduriu su tokiais žmonėmis, ypatingai jaunimu, kuris per savo priklausomybės patenka į vairias įkalinimo įstaigas, socializacijos centrus, tai jų visada yra tokia forma, tarsi aš esu purvinas, o jūs esate švarus, bet bendra malda ir pasidalinimas, kaip Dievas veikia kiekvieno iš mūsų gyvenime, duoda jiems viltį pirmiausia, kad galima keistis, kad yra kitas gyvenimo kelias. Aš labai nuoširdžiai tikiu, kad tie, kurie trokšta pasikeisti ir bent jau atsikratyti dalinai tos priklausomybės, nes bet kuris žmogus, kuris yra priklausomas, jis jau lieka visam gyvenimui priklausomas, tik tai kiek tas jo laipsnis yra didelis, ar jisai nustoja vartoti, ar jisai su tuo kovoja. Tai manau, kad jaunimui pats geriausias dalykas yra ieškoti to Dievo, ieškoti per kitus žmonės. Aš labai mėgstu sakyti, kad naktį mes visi liekame po vieną savo lovose ir labai daug dalykų apmastome. Tai kiek tenka susidurti, tokie žmonės dažnai galvoja, kad jie nieko yra verti, bet manau, kad tikinčių ir tų žmonių, kurie nevartoja, nerūko, nesileidžia narkotikų ir panašiai, pareiga pirmiausia yra melstis už tuos, kurie kenčia. Kenčia nuo savo priklausomybių ir savo ribotumo. Ir melsti už tai, kad Jėzus ateitų jų gyvenimus ir juos keistų. Galbūt labai davatiškai skamba, bet iš tikrųjų mano patirtis rodo, kad tai veikia ir labai veikia.
Labai ačiū. Na, o dabar greičiausiai paprašysime Marijaus, Giedrės, ar ne, pakalbėti apie Vilniaus šventąjį, kuris yra palaimintasis Alfonsas Lipniūnas. Taigi, Giedrė.
Iš tikrųjų labai daug ir įdomios informacijos yra apie palaimintąjį Alfonsą Lipniūną. Labai įdomu, kad nors gyveno Vilniuje, bet Panevėžio vyskupijos jaunimo centras turi Alfonso Lipniūno vardą. Ir savo karjeros, jeigu galima pasakyti taip pradžioje, jis buvo Vilniaus šventų Jonų bažnyčios pamokslininkas garsus. Ir vos tik bolševikai atėjo į Vilnių ir po to okupavus vokiečiams, jisai pradėjo telkti aplink savo tą bendruomenę šventų Jonų bažnyčioje žmonės ir tai tapo lietuvybės centru ir dar vadinamas lietuvių susitelkimų ir patriotizmo centras, kuriame rinkosi žmonės nuolat. Taip pat įsikūrė Laisvės fondą, kurio tikslas buvo šelpti skurstančius. Ir karo metais jisai ėjo Vilniaus universiteto kapeliono pareigas, dėstė Vilniaus kunigų seminarijoje ir palaikė labai artimus ryšius su akademiniu jaunimu ir padėjo atgyti studentų ateitininkų veiklai. Na ir esminis dalykas, kuris buvo jo gyvenime, tai buvo šūkis, kitiems viskas, sau nieko. Ir jisai nuolat savo nepažįstamiems, kurie kreipdavosi į pagalbos, atiduodavo viską, ką turėjo po ranką, paskutinį litą, kepalą duonos, auksinį laikrodį. Ir 1930 metais oficialioji tautininkų valdžia uždraudė ateitininkų veiklą mokyklose, bet jokių draudimų Lipniūnas nepaisė, nežinojo, kad niekas kitas be ateitininkų nesugebės išugdyti tokios tvirtos asmenybės, atsidavusios Dievui ir tėvyniai.
Girdėjote pristatymą apie palaimintą Alfonsą Lipniūną, apie Vilniaus šventąjį. Kaip ir kiekvienoje laidoje prisimename kiekvieną šventąjį, siekdami suprasti, ką na štai Vilniaus mieste, kaip jiems, kaip jie grindė savo gyvenimą ir skleidė Dievo žodį, štai Alfonsas Lipniūnas pamoksluose, ar ne primindavo, kaip svarbu tautai jungtis ir nepasiduoti priešo pagundoms.
Ir kaip tik Liutauras parodė paveikslėlį, kurį matė Facebook paskyros stebėtojai, kuriame buvo pažymėta, kad Alfonsas Lipniūnas mirė 1945 kovo 28 dieną, tai trečiadienį minėsime Alfonsą Lipniūną.
Kągi kviesiu prisiminti į maldoje. Na, kadangi laikas jau po truputį keliauja į pabaigą, tai atsisveikindami pabaigsiu popiežiaus Pranciškaus žodžiais, kurie štai ką sako. Narkotikų neįveiksi narkotikais. Narkotikai tai blogis, o blogiui negalima nusileisti, nei leistis į kompromisus, ne jokios rūšies narkotikams, tačiau norint pasakyti šį ne, pirmiausia reikia pasakyti taip gyvenimui, auklėjimui, darbui ir jei šie taip bus įgyvendinti, neliks vietos narkotikams, piknaudžiavimo alkoholiu ir kitoms priklausomybėms. Taigi, brangus Marijos radijo klausytojai, girdėjote laidą Iššūkis. Atsisveikindami dar kartą kviečiame jūs registruotis, dalyvauti Lietuvos jaunimo dienose. Tiesa, padarys jūs laisvus, kurios vyks Vilniuje birželio 23-25 dienomis. Na ir kaip minėjau, užsiregistruoti galite į jaunimo dienas svetainė jaunimodienos.lt. Su jumis buvo laida Iššūkis, vedėjai ir dalyviai bei svečias kunigas Kęstutis Dvareckas.